Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Pane Ježíši, tak ti děkuji za to, že nám otvíráš dveře, když tlučeme, a za to, že nám dáváš nalézt, když hledáme. Amen. Krásné nedělní ráno, milí bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Vítám i vás, co jste mezi námi poprvé, a i vás, co nás sledujete na našem YouTube kanále. Jsme Boží lid, proto pojďme naslouchat Božímu slovu a uctívat Pána Ježíše Krista. Písni z křesťanského kancionálu číslo 371, budou tam sloky 1 až 8, 12 a 13. 1 až 8, 12 až 13. Radujte se vždy společně. mám pro vás dneska 3 oznámení. Posíláme srdečné pozdravy všem nemocným i vám, kdo dnes nemůžete být s námi a sdílet společenství víry, lásky a naděje. Zvláště zdravíme kazatele Chromčáka a Oravského s manželkou. Dnes budeme slavit památku svaté večeře Páně. Pokud budete slavit s námi, připravte si vše, co je potřebné, a také čisté srdce před naším Pánem. Dne 27.3. letošního roku se bude konat výroční setkání členů sboru a sborových přátel. Prosíme, abyste na to pamatovali ne v modlitbách, ale i v plánování svého času. Teď zazní píseň z křesťanského kancionálu číslo 31, o kéž bych 1000 jazyků měl.
Milé děti, teď je váš čas, můžete odejít do besídky. Vezměte sebou i vedoucí besídky. Podkladem pro dnešní zamyšlení je text z Nehemiáše 5. kapitoly. Prosím vás, kdo může z úcty k Božímu slovu, postaňme. Prostí lidé, a zvláště ženy, tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali, máme tolik synů a dcer, že za ně pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili. Jiní říkali, musíme svá pole vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí. Další říkali, musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti? Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví. Některé z našich dcer už jsou v porobě a my jsme bezmocní. Vždyť naše pole a vinice už nám nepatří. Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi mě to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. Vy všichni odíráte své bratry, řekl jsem jim a svolal kvůli ním veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl, kdykoliv jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům, a vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám? Na to zmlkli a neměli co říci. Co děláte není správné, pokračoval jsem. Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměli proč hánět? Já se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme už toho odírání. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete. Všechno vrátíme, odpověděli na to. Už od nich nebudeme nic požadovat, uděláme, jak říkáš. Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil. Každého, kdo nedodrží své slovo, ať Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto, ať zůstane vytřesen a prázdný. Celé shromáždění na to odpovědělo amen a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch 12 let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od 20. do 32. roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. Já jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak. Všichni mý muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden bík, 6 vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých 10 dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížili jiné povinnosti. Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Slyšeli jsme Boží slovo.
Výdatná porce Božího slova pro dnešní zamyšlení. Několik slov ještě úvodem, dříve než se pustíme do samotného textu. Mám za to, že pro některé lidi je svět jakoby rozdělený, jakoby lidé vnímali ten svět kolem nás na duchovní a hmotný a hledají spíš tedy duchovní zážitek a někdy ignorují ten hmotný a to, co se děje v běžném životě, jako kdyby ty věci vůbec nesouvisely. Ovšem, že hebrejská spiritualita spojuje věci do jednoho celku. Bůh, duch, věčné logos se stalo slovem a pobývalo mezi námi. Neviditelné a viditelné pořád nějakým způsobem fungují společně. Proto je někdy na místě říct, namísto řekni mi o své víře, ukaž mi svou víru. Protože víra se prokazuje ve skutcích. A naopak to, jak člověk žije, to něco vypovídá o jeho víře, o jeho vidění světa. Tedy jaká je víra Nehemiáše? Už ho nějaký ten týden studujeme. Co ten jeho život vypovídá o jeho teologii, o jeho prioritách, o jeho hodnotovém systému? Podívejme se do textu. Ještě jednou. Dopřej dnes prosím svému služebníkovi úspěch. Byl jsem totiž královským číšníkem. To jsou ještě texty, které jsme četli několika týdnů zpátky, což vypovídá o tom, že Nehemiáš měl vysoký kredit v té společnosti, ve které žil. Měl reputaci v dané společnosti, měl respekt, důvěru, protože ochutnával jídlo, které se podávalo králům. Samozřejmě, že jsme četli i o tom, jak přišli ti bratři z Jeruzaléma, jak s nimi truchli, jak se vyptával, jak se postil, jak plakal, jak to prožíval vnitřně, že co se děje v tom Jeruzalémě. A tak vlastně můžeme říct, že ten jeho cíl, Bože, dej mi úspěch, to je cíl, který vypovídá o tom, že někdy nemusíme přicházet do života s vizema, které jsou naprosto převratné. Někdy úplně stačí, když přijdeme s vizí, která navrátí věci tam, kde mají být. Když jsou věci funkční, když manželství funguje, když sbor funguje, když společnost funguje, když příroda funguje. To druhé, co o něm víme, teď jsem jim ale řekl, sami vidíte, jak bídně na tom jsme, Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené, pojďme znovu vystavět jeruzalemské hradby. Vidíme, že Nehemiáš je mužem pravdy. Neleká se reality a unese i bolestné zjištění, že nejsou věci tak, jak by měly být. Dokonce, že jsou velice zlé, velice špatné. A ono, ten stav, ho motivuje k tomu, aby s tím něco udělal. A tak se rodí lídr. Lídr, který umí motivovat, umí iniciovat, přichází s myšlenkou ke změně, k obnově. A to, že to byl skvělý motivátor, je zřejmé z toho, protože ten lid pak řekl, dobrá, pojďme stavět. A nabrali odvahu. Ještě máme třetí text, který nám něco vypoví. Když se to doslechli Sambalat Choronský, úředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat, uráželi nás. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti ním jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Já ani mý bratři a mládenci a strážní, kteří mě provázeli, jsme se neslékali a neodkládali zbraň ani u vody. Minulý týden jsme se zabývali vnějšími útoky a vnějšími překážky, od hejtování až k promyšleným atakům. Samozřejmě Nehemiáš jako člověk z nejvyšších míst z královského dvora dobře znal takové týpky a znal jejich praktiky, proto můžeme říct, že zvládl ty útoky zvenčí, zreorganizoval práci, rozdělil zbraně, udělal systém logistický, jak se bránit vůči těm nepřátelům a zároveň pokračovat v té revitalizaci nebo v té opravě hradeb. Můžeme tedy říct, že to byl člověk, který uměl být v totální pohotovosti. Četli jsme, že se neslékali a neodkládali zbraň ani u vody. On a jeho parta. Ne všichni to dělali, ale on to dělal. On měl na sebe ještě tvrdší nároky, než měl na ty lidi kolem něj. Aby někdo se ani neslékal, ani když jde pít, ani když jde do vody, dělat hygienu. Možná, že někteří by řekli, no, něco o tom víme, protože když děcka zůstávají doma a jsou na online vzdělávání a pořád jsme všichni zavřeni doma a několik týdnů jsme takové věci zažili, že ani z okresu do okresu jsme nemohli jezdit, tak pak to jako je skutečně psychicky mimořádně náročné. Samozřejmě tento režim trval 52 dnů, méně, protože za 52 dnů postavili ty zdi. A ty ataky se objevily později, ne hned od prvního dne. Takže můžeme říct, že kolem 40-45 dnů byl naprosto maximálném nepřipravenosti, pohotovosti do krajní meze. Dobrá, to byly ty vnější útoky, ale co když se objeví útoky zevnitř? Co když se objeví potíže uvnitř Božího lidu? Uvnitř těch, kteří stavěli jeden vedle druhého ještě několika týdnů předtím. Prostí lidé, a zvláště ženy, tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali, máme tolik synů a dcer, že za ně pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili. Jiní říkali, musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí. A další říkali, musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a z našich vinic. Jak je to možné, že v takovém společenství Božího lidu se objeví takovéto věci? Ukazuje se, že problémem jsou peníze a různé společenské postavení. Jakmile má někdo vyšší společenské postavení, tak je v obrovském pokušení a vznikají potíže. Samozřejmě, že biznis má své zákonitosti a pravidla. Půjčíš, musíš vrátit a někdy i s úrokem. Ale co když jsou ty pravidla nastavena špatně? Co když celý ten systém biznisu je nespravedlivý? Co když ty nižší vrstvy nemají v zákonu pomoc a oporu, ale spíš svého nepřítele, který je ničí a devastuje? Jak to čteme, jak jsme to četli, až tak člověka mrazilo, jak je to možné, že v Božím lidu a otroctví, že prodávali svým bratrům do otroctví a ti pak prodávali pohanům, protože Nehemiáš vykupoval židovské otroky od pohanů, a že na té bídě, na té situaci ekonomické, ve které se nacházeli, někdo udělá biznis? Nepřipomíná nám to něco? Jak je to možné, že rostly úrokové sazby nad míru ekonomické produkce a lidé se víc a víc zadlužovali? Jak je možné, že ekonomická propast se pořád víc a víc prohlubovala? Ono platilo tehdy i dnes. Ono známé. Peníze nejsou voda. Ta teče zhora dolů, zatímco peníze naopak. Z dola nahoru. Co s tím? Můžeme říct, řešil to Nehemiáš, ale řeší to všechny krajiny světa. Třeba u nás v Čechách od roku 2013 jsme zavedli takzvanou milionářskou daň. Je to solidární daň, která činí 7% na všechny příjmy fyzických osob přesahující stanovenou částku. 19. ledna, minulý měsíc, se skupina více než 100 miliardářů a milionářů, především ze Spojených států, obrátila na politiky z celého světa na svém setkání Světového ekonomického fóra s výzvou, aby zavedli vyšší daně. Cituji, jako milionáři víme, že současný daňový systém není spravedlivý. Většina z nás může říct, že zatímco svět prošel v posledních 2 letech obrovským utrpením, my jsme ve skutečnosti viděli v době pandemie, jak náš majetek roste. Přesto je několik z nás, pokud vůbec někdo, může upřímně říct, že platíme svůj spravedlivý podíl na daních. Uvádí se v otevřeném dopisu. Výpočty říkají, že to, co navrhuje tato skupina miliardářů, je takový finanční objem, který by byl jenom od těch bohatých lidí, ne od všech. Oni navrhují zdanit milionáře. Ještě vyšší daní. Ty výpočty říkají, že by to stačilo na to, aby 2,3 miliardy lidí na světě se vymanilo z chudoby. A pro zajištění zdravotní péče a sociálního zabezpečení pro osoby v zemích s nižšími příjmy. Vzpomeňme na letnice, když Duch Svatý sestoupil na zemi. Co se tam stalo? Lidé prodávali své majetky a sdíleli ty peníze s nuznými. Takové zvláštní vanutí. Nevím, jestli si pamatujete, jaká byla atmosféra v listopadu 89, jak lidé byli solidární. Něco zvláštního se objevilo ve vzduchu a lidé si pomáhali. Já jsem zažil jednu konferenci mládežnickou v Tatrách v těch letech, kde měla svědectví jedna prostitutka, kterou Bůh zachránil a která utekla z Amsterdamu, byla ze Slovenska, měla tam svědectví, co se tam dělo a jakým způsobem jí Pán Bůh zachránil a jak je odhodlána žít novým životem, ale zrovna teď, jako, aby se vymanila z toho otroctví, nechala tam všechny peníze a v podstatě přichází domů jako chudobná dívka. A stalo se něco mimořádného. Někdo tam přišel, někdo tam otevřel igelitku. A vstal a říká, že koho Bůh vede, ať pomůže této dívce. A ta igelitka běžela od jednoho k druhému. Tam se jako nazbíralo já nevím kolik peněz. Ale všichni jsme byli přemoženi tou solidaritou, tou pomocí. Ona brečela, ona nebyla schopna ani to vzít. Jako, že jak k tomu přijde? Někdy se to stává i mimo církve, že najednou Duch Boží zavane a lidé jsou solidární. A když je nouze, tak si skutečně pomáhají. Nehemiáš je velice citlivý na sociální nespravedlnost a jde s tím něco udělat. Když jsem tedy uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi mě to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. Vy všichni odíráte své bratry, řekl jsem jim a zvolal kvůli ním veřejné shromáždění. Dle zákona Mojžíšova Židé mohli půjčovat na úrok, ale ne bratřím, jenom pohanům. V podstatě oni porušili Mojžíšův zákon. Navíc každých 7 let se měli dluhy odpouštět v rámci Božího lidu. A každých 50 let byl takzvané milostivé léto, nebo milostivý rok, kdy se i majetky vracely do rukou původních majitelů. Po 50 letech, když se rozprodávali a prodávali ty věci a měnili majitele, po 50 letech se Efraimovi vrátil, Efraimovské Judovi, Judovi Levitům a všechny ty patriarchové, jak ten lid byl rozdělený, všem se vrátilo tak, jak to původně měli. Zdá se, že v tomto období, když Nehemiáš přišel do Jeruzaléma, tak tato praxe nebyla. Jinými slovy, Boží lid opustil dobré věci, dobré rady, dobré nařízení, které Pán Bůh dal, aby věci fungovaly i aby ta společnost nějakým způsobem fungovala. Zdá se, že v tomto období Boží lid mimořádně necitlivě se choval vevnitř své vlastní komunity. Co byste tak řekli problematice domácího násilí? Zrovna teď nejnovější brána pojednává o domácím násilí i v křesťanských rodinách, ve sborech. Myšlenka, že církev to jsou nějací svatí, lepší lidé, je iluze. Jsme stejní lidé, jak všichni ostatní. Jenom doufám, že jsme omilostěni hříšníci. Že počítáme s tím, že Pán Bůh nám odpouští. A taky, že Duch Boží nás zmocňuje k jistým změnám. Domácí násilí i jakékoliv násilí se velice těžce dokazuje a těžce se objevuje, i když někdy symptomy bývají celku zřetelné. To samé, když se děje šikana ve třídě, anebo bossing na pracovišti, anebo kyberšikana na internetu. Vzpomeňte na Pána Ježíše Krista, co udělal skupci ve chrámě. Vzpomeňte na to, jak upletl bič a převracel stoly. To nebyl stoický spirituální muž. To byl vášnivý člověk, vášnivý Bůh, který byl rozloben. Nehemiáš bič nepoužije. On jim už nějaký čas prokázal svoji oddanost, věrnost a odmakal své na těch hradbách. Proto i když se rozhněval, přece jenom zachoval kulturu jednání a zvolal veřejné shromáždění, na kterém jim tyto věci veřejně vytkl. Nevždy veřejná konfrontace přinese tížené ovoce. Vzpomeňme na Štěpána. Štěpán taky veřejně konfrontoval Židy, co udělali s tím Ježíšem, s tím Mesiášem, kterého Bůh poslal mezi ně. Štěpán skončil pod palbou kamenů. Vzpomeňme na Mojžíše, který taky naznačil a nabídnul svým bratřím pomoc. Ale nakonec sám musel prchnout z Egypta na poušť, protože jeho bratři nezachytili jeho signál, nepřijali jeho signál. Odmítli jeho pomoc. Ne tak Nehemiáš. Nehemiáš otevřeně říká, co děláte, není správné, pokračoval jsem. Nechme už toho odírání. Vraťme jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína a oleje, za který jim půjčujete. A oni na to všechno vrátíme. To je nádhera. To je nádhera. Ale víte, jak to bývá s lidma? Sliby se slibují. Proto Nehemiáš je zkušený. A proto Nehemiáš zavolá kněží a stvrdí to přísahou. Znal jsem jednu maminku, které onemocnělo dítě na smrt. Mělo zápal plic a lékaři řekli, několik dnů můžete jako nějaké šatičky pro něho. Byl to kluk. Ta maminka se modlila a slíbila Bohu, že když to jejího chlapečka Bůh zachrání, ona věnuje, tehdy to bylo za to táče 1500 to bylo v podstatě měsíční plat, že věnuje 1500 československých korun na svíčky do kostela, na oltářní, veliké svíčky, tam byly v tom kostele takové tlusté. Synek se uzdravil. A ta žena asi po dvou, po třech měsících přišla na faru a přinesla peníze. A řekla, já jsem slíbila Bohu, že když mi zachrání syna, já přinesu peníze. Ale jsou jiné příklady. Já jsem znal jednoho mladého muže, který měl potíže se zákonem. A když byl to s ním velice špatné, a v těch pastoračních rozhovorech on slíboval Bohu, že se vrátí, že udělá pokání a vrátí se do sboru. Byl to mládežník, který odcházel z mládeže pryč. Ale slib, který dal Bohu, nesplnil. Ono se to zopakovalo asi třikrát, možná čtyřikrát. V rozpětí 3 let. A pořád, když byl v úzkostech, tak volal na Boha, jo, pane, já se vrátím, i do sboru se vrátím. A když to pominulo, neudělal nic. Znal jsem 2 bratry v jednom sboru, kteří měli opakované konflikty. Já sám jsem byl svědkem příšerných konfliktů mezi něma. Těžce se na to koukalo. Jaká byla úleva, když pak se objali, slíbili si nějakou obnovu, prosili o odpuštění, za týden byli v tom znovu. Já jsem byl mladý křesťan, koukal jsem se na to a možná 5krát, 7krát. Já, pokud si pamatuju, pokud žili, už oba jsou na pravdě Boží. Oni pořád něco slibovali, co nedodrželi. My říkáme různé sliby před Hospodinem. Jsou to sliby manželské, členské, staršovstvo slibuje, kazatelé slibují, ale i při vstupu do zaměstnání slibujeme, u promoce taky slibujeme. Já to vnímám tak, že to je vše vyřčeno před Boží tváří. A ty naše sliby budou stát jistým způsobem za nás, ale i proti nám. Naše ano má být ano a ne má být ne. A tak je otázka, jak si stojíme v našich slibech, jak vážně je bereme. V té dnešní kultuře devalvace slova sliby nemají moc velkou váhu. Jeden můj známý, který je podnikovým právníkem, mi řekl, víš, já když podpisuju za naši firmu obchodní smlouvu s naším partnerem, my víme, že v sekundě podpisu té smlouvy již neplatí. My to dobře víme. V takové době žijeme. Jestli hledáme uzdravení naší doby, musíme si posvítit i na kulturu slova, na váhu našich příslibů. Tam, kde se porušují sliby, nemůžou být zdravé vztahy. Nemůže být ekonomická prosperita a nemůže být kvalita života. Bůh řekl a stalo se. Tohle to je normativ pro nás. To, co říkáme, to máme i žít. O to se musíme usilovat. Samozřejmě, že to nedáme na 100%. Ani jeden z nás, já první. To není v lidských silách žít perfektně. Proto je místo pro pokání a proto, abychom prosili Pána Boha, aby nám odpustil naše selhání. Abychom hledali od něj pomoc, nejenom přikrytí toho zlého, ale i sílu ke změnám. Každý člověk zápasí s jistými věcmi a opakovaně. A někdy je to naprosto těžké zlomit tu obruč. A ty vzorce chování, někdy myšlení, někdy vzorce reakcí. Když je táta, který u každého konfliktu s mamkou odejde a bouchne dveřma, pokaždé bouchne dveřma, tak si pište, že ty děti to budou mít ve své hlavě. Když oni budou mít manželství, jak to bude pro ně těžké, když bude konflikt, těma dveřma nebouchnout. Zlomit ty věci je velice náročné. Já jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal, říká Nehemiáš. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden bík, 6 vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých 10 dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížili jiné povinnosti. A teď zkusme jednoduché počty. Řekněme si v dnešní době, ať jeden oběd, anebo jídlo a pití na jednoho člověka na jeden den, ať stojí 500 českých korun, což je velice levné. Když půjdete na oběd do Futura, do Pasta Fidli, tak to máte za 200 jenom oběd. A ještě pití, a ještě snídaně, večeře. Dobrá, aby se nám to dobře počítalo, ať je to 500. Pak máme 150 lidí, kteří u něj stolovali každý den. Čili na jeden den stálo Nehemiáše 75 tisíc korun českých uživit tyto hosty. Jestli má měsíc 30 dnů, tak to máme 2,25 milionů českých korun jenom na jídlo pro ty hosty. A kde jsou budovy? A kde je starostlivost o ta zvířata? A kde jsou zaměstnanci? Vždyť to sám on nemohl stihnout. Ukazuje nám to, jaký majetek měl tehdejší místodržitel. A samozřejmě, že ti Židé, a nejenom Židé, každý národ platil daně, protože jak by to vypadalo, kdyby neměli reprezentanty na mezinárodní úrovni, kdyby neměli jisté kompetentní lidi, kteří by je zastupovali v nějakých věcech. My se dovídáme, že celých těch 12 let ode dne, když jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Nehemiáš byl štědrý, byl skvělý hostitel, byl diplomat, organizoval posezení nejenom pro Židy, ale i hodnostáře z okolních národů. Vytvářel mezinárodní vztahy, a tedy prostor pro ty lidi, které reprezentoval, aby mohli fungovat, aby nebyli jenom nějaký kmen uzavřený někde za hradbama. Samozřejmě, že ty mezinárodní vztahy i interní vztahy jdou ruka v ruce. Někteří ti top politikové se věnují třeba mezinárodním vztahům a ujdou jim interní vztahy. A někteří ti top politikové se věnují problematice ve své krajině a už pak nestíhají ty mezinárodní vztahy. Takové jsou byly komentáře ohledně našeho prezidenta Havla, amerických prezidentů. Vlastně pořád se to analyzuje, jak zvládli ty interní a ty externí věci. Samozřejmě, že Nehemiáš hledá tuto rovnováhu a já teď nebudu komentovat, jakým způsobem se mu to dařilo. Těch zdrojů až tak moc nemáme, detailních, ale fakt je ten, že pro něj to nebyl důvod k navýšení daní, ani k nějakému roztočení biznisu. Když argumenty mohl mít, tady jsou ty čísla. Kolik evropských dotací a financí ze státního rozpočtu bylo dáno na infrastrukturu za posledních 30 let? Kolikrát se uvolnili peníze pro digitalizaci naší země a státních institucí, vybavení škol, řešení marginalizovaných skupin obyvatelstva. Jestli jsme byli pozorní a vnímaví, tehdy vznikly jednoúčelové firmy, které zhrábly ty dotace, ale v podstatě nějaký skutečný efekt pro tu zemi moc nebyl. Šlo o biznis. Využít ty peníze, ale nešlo o skutečnou pomoc, jenom tak na oko. Byl svého času mimořádný mezinárodní průšvih, když se prokázalo, že obrovské peníze, které šly do Rumunska na misijní organizace, že tam došlo ke zpronevěře. Byl obrovský průšvih, když se ukázalo, že pomoc Balkánu, když byla válka Srbové a Chorvati, tam šly miliony peněz, tuny peněz. A pak se prokázalo, že jenom část šla k těm, ke kterým to mělo jít. Prostě ti, kteří to zprostředkovali, najednou měli domy, najednou měli hacienty, najednou měli tučná konta. Pamatujete na rok 2011, jak byly zrušeny 17. deaflympijské hry na Slovensku? Týden předtím, než v Tatrách začaly olympijské hry pro hluchoněmé lidi, najednou zmizel prezident organizačního výboru, pan Jaroslav Ruda. Zmizel i z penězi. A mezinárodní ostuda, olympiáda se nekonala, byla zrušena. A to již sportovci z Kanady, Evropy, z Ruska už byli na Slovensku, už tam trénovali. Nehemiáš v čase krize nevydělává peníze. Ale rozpouští je ten kapitál, který měl, rozpouštěl právě proto, aby zmírnil důsledky krizového stavu v Jeruzalémě. Znovu jeden konkrétní příklad. Znal jsem velice dobře jednu misijní organizaci na Slovensku, která byla založena zahraničníma misionářema, kteří asi po 15 letech odešli z té organizace, odešli ze Slovenska, a v podstatě zanechali tu misijní organizaci v ruinách. Protože s těma misionářema byly navázány peníze, a ne malé peníze, a najednou, když oni odešli, všechno šlo do kytek. Přišel nový slovenský ředitel, který když viděl, v jakom stavě jsou finance, tak zvolal poradu svého týmu a řekl, přátelé, znižujeme si plat na 60%, já na 50%. Dnes ta misijní organizace je požehnaná a funguje velice dobře. Má důvěru sponzorů. Pamatuj na mne, Bože môj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. To je závěr té kapitoly, kterou jsme četli. Není to poněkud zvláštní závěr? Nečekali bychom, a Boží dobrotivá ruka byla nad náma. Alebo třeba, a dobrotivý Bůh nás žehnal ve všem, co jsme konali. Proč ne, Mijáš, končí. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Tady jakoby se Nehemiáš chtěl vytahovat a zdůrazňovat své skutky, co všechno on udělal. Co myslíte, je to tak? My intuitivně cítíme, že asi to tak není. Ale tedy jak to je? Když chceme proniknout do poselství tohoto vyznání, musíme si uvědomit několik skutečností. Ta první skutečnost je ta, že tohle je Nehemiášův osobní privátní deník. To je jeho památníček, anebo jak bych to řekl. To si psal pro sebe. Já jsem taky si psal prvních možná 4 nebo 5 let, když jsem uvěřil, tak jsem měl takový deníček a tam jsem si všechno psal. Své hříchy, své vítězství, věci, které se děly kolem mě. A já je ještě mám odložené. Když se na toho podívám, to jsou zvláštní pocity. Takže ten obsah a to, co tam psal Nehemiáš, to nebylo míněno, že to bude čteno na veřejnosti, že to je tedy projev pro veřejné líčení alebo nějakou konferenci. To byl jeho intimní výpověď, jeho modlitba. Na druhé straně, když se podíváme třeba do 2. Korinským 11. kapitoly, tam je úžasný výčet skutků, které stojí za Pavlem. Já jenom něco z toho přečtu. Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji. Nesčetněkrát jsem byl bit znova a znovu na prahu smrti. 5krát jsem od Židů dostal 39 ran, 3krát jsem byl bit holemi, 1 jsem byl kamenován, 3krát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři, stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován ve městě, ohrožován na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty. Vím, co je chlad a nahota. A kromě toho všeho na mě denně doléhá ještě starost o všechny církve. Pavel tady na rozdíl od Nehemiáše sdílí svůj příběh s tím záměrem, že to jde ven. Že to bude pro veřejnost. A stejně nám to připadá, jak velice obdobné. Chtěl se Pavel chlubit? No, u Pavla je to zcela jasné, protože Pavel v této části, kdy je tento výčet těch jeho životních událostí, tam říká, že se musí pochlubit i svými slabostmi. Dokonce on se tam vyznává, milostí Boží jsem, co jsem. Pracoval jsem více než oni všichni. Avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou. Tedy ano, křesťan se nemá stydět za to, co udělá i co udělá dobře, když se nám podaří dobrý dort anebo buchta. Tak můžeme říct, ten tort je skvělý, je perfektní. Když kapela dobře zahraje, to bylo profi, to bylo skvělý, to bylo 100%. Výčet lidského výkonu nenáleží jenom do sféry sekulárního světa, do světa biznisu, kde si velice citlivě hlídáme, jestli ten člověk udělal ty věci a jak je udělal. Taky ve sportu se velice hlídá, jak to udělal, co udělal. I v umění, jak to zahrál, jak to namaloval, jak to postavil. Pán Ježíš Kristus taky věděl, co udělal a co stihl. A ve své velekněžské modlitbě to velice explicitně říká, že jsem ti přivedl ty, které jsi mi dal. A oznámil jsem jim tvé jméno. U Nehemiáše je to obdobné. On dobře ví, že Bůh má paměť. Že Bůh pamatuje si zlé věci, pamatuje hříchy národů, hříchy lidí a bude dle těch hříchů i s něma patřičně jednat. Ale ten týž Bůh, jak říká třeba prorok Amos, říká tohle. Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek, i ten dobrý. A moudrý Kohelet to taky stvrzuje. Bůh vše přivede na soud, dobré i zlé. A právě zde je ten klíčový moment. Protože Nehemiáš si je vědom své hříšnosti. On si je vědom své nedostatečnosti. Proto prosí Pána Boha, aby pamatoval na ty dobré věci. Ví, že jsou i jiné věci, kromě těch dobrých v jeho životě. Ale on se domáhá milosti. Ví, že vše, co udělal a podařilo se, byla jen a jen Boží milost. A jeho laskavá ruka za tím vším. Co říct závěrem, přátelé? Myslím, že zde můžeme Nehemiáše bratrsky obejmout a říct mu, Nehemiáši, nejsi v tom sám. Také my v duchu a v pravdě můžeme se sami sebe ptát, jak jsme obstáli ve svých slíbech, jak jsme obstáli ve službě, kterou nám Hospodin svěřil, jak jsme zvládli své peníze, své emoce, svůj jazyk, svá těla. Zdali to bylo na 100%. Udělali jsme to, co jsme měli udělat? A nebo neudělali jsme něco, co jsme neměli? Jak jsme se projevili, když se v životě objevily těžkosti a krizové situace? Protože právě když přijdou těžkosti a přijde krize, tehdy se projeví něco, co je hluboko v nás. Když je pohoda a když všechno šlape, to není nic složité zvládnout život. Když jsme zdraví, máme peníze, všechno funguje, takové požehnání jako lusk. Ale co když Pán Bůh šáhne na něco, jak šáhl Jobovi? Bude jej ještě uctívat? Bude se klánět a dobrořečit Bohu, když mu šáhne na jeho děti, když mu šáhne na jeho zdraví? Tyhle otázky nesměřují k sebeponižování. Vůbec ne. Nehemiáš nás vede do biblické rovnováhy, kde poznáváme vlastní nedostatečnost na jedné straně a Boží milost na druhé straně. Před nebeským tatínkem můžeme přece vyznat své hříchy. Můžeme přiznat svá selhání. Protože on nám rozumí. Bůh odpouští všem, kdo o to stojí. Všem, kdo věří v jeho syna, kterého poslal na zemi. Ježíše Krista. Vždyť to on zemřel za naše hříchy. To díky jemu můžeme se blížit k Bohu jako synové a dcery, jako dědicové věčnosti. Je to jenom Boží milost, která dává našim životům, naší snaze a našemu úsilí zcela jinou váhu. Chceš žít život naplno? Můžeš. Ale žít naplno ještě neznamená na 100%. Život na 100% totiž lze žít jen tehdy, když ho žiješ ve světle věčnosti. A to lze jenom skrze Krista, Kristovi a s Kristem. Amen.
Já ti děkuju za tohle slovo o Nehemiášovi, na kterým s námi ukázal, jak se máme chovat ke svým bratřím a jak máme být závislí na tobě, Pane. Děkuji ti za to, že ty jsi král králů a pán pánů, že máme v tobě oporu, že máme u tebe odpuštění a přijetí, že nás objímáš, a že jsi neustále s námi, ať se děje cokoliv. I když ležíme ve hříchu a i když v tom hříchu zrovna nejsme. A ty se od nás neodvracíš, tak my se odvracíme od tebe. Já ti dávám moje hříchy a naše hříchy na oltář. Protože ty jsi pán. Zasloužíš si chválu a úctu a vyvýšení na tomto místě. Tak tě vyvyšuju, Ježíši. Chválím tě a velebím, Pane. Amen. Teď budeme zpívat píseň z křesťanského kancionálu 190. Pojď, spasiteli, pojď, neváhej.
přátelé, přichází chvíle, kdy budeme slavit památku svaté večeře Páně. Je to místo setkání s živým Bohem. Zůstává to tajemstvím, jak obecně všechny svátosti. Pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou. Děkujeme ti za tvoji lásku, prokázanou na kříži. Děkujeme ti za tvou krev, která byla vylita za nás. Za tvé tělo, které bylo lámáno za nás. Prosíme, abys vanul svým duchem svatým. Abys nás zvedal. Abys nás vedl. A abys nás dovedl. Amen. V tu noc, když byl náš Pán zrazen, stoloval se svými učedníky a v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy: pijte z něho všichni. Toto je ten kalich nové smlouvy v mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. A tak, jak jsme zvyklí, budeme přistupovat dopředu k přijímání a vy, kteří budete stolovat s náma doma anebo v těch okolnostech, kde se nacházíte, tak teď můžeme společně stolovat.
Povstaňme a budeme se modlit. Dobrotivý Pane, děkujeme ti za tuto zvláštní chvilku. Vnímáme to jako dar od tebe, jako úžasné privilegium, které přesahuje naše zmysly, tuto časnost, kdy se můžeme dotýkat nebe, dotýkat tebe. Dovol nám, Pane Ježíši, abychom se modlili společně modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš větejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viní. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Přeji vám hezkou neděli všem. Budeme ještě zpívat píseň 272, což je hymna Luterské církve. Hrad přepevný je Pán Bůh náš.